Virðulegi forseti. Þetta er áhugaverð upptalning á tölum. Það var líka áhugavert að fylgjast með því með hvaða hætti þessi fyrirspurn kom hér fram og hvernig hún var síðan notuð til þess að því er virðist til þess að hilma yfir upplýsingar í aðdraganda ISF-kostningana og ég langaði að koma þessir athugasemd hér á framfæri. Hvernig, svo ég notin orðfæri háttvirts þingmanns, samkvæmt villtustu hugmyndum núverandi ríkisstjórnar, hæstvirts forsætisráðherra og ekki síst fjármálaráðherra, þá átti hér alltaf að vera upp á borðum og mikið gagnsæi. Hvernig hæstvirtur ráðherra myndi rökstyðja það að þessar upplýsingar hafi þá ekki legið á borðinu miklu fyrr og hvar gagnsæið er að hverju þessu þurfti að vera haldið leyndu hér fram yfir ISF-kostninguna og hvernig þessi spurning 1 og 2 tengdist. Ég held satt best að segja að kostnaður sölu Landsbankans þegar væri verið að tala ISF í sömu andrá væri þá vegna seinni sölu Landsbankans sem gerðist hér þegar erlendi kröfuhafar tóku yfir hluta af Landsbankanum.
Háttvirtur